nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka kritikuar akuzat e pabaza të bëra nga ligjvënësit evropian për helmimin e dyshuar të nxënësve në shkollat e vendit, duke thënë se Parlamenti Evropian është kthyer në një platformë për nxitje urrëtie kundër Iranit. Në një deklaratë të premten, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, ka reaguar ndaj ngjarjeve të dyshimta lidhur me helmimin e vajzave në disa shkolla në Iran. Ndërsa Republika Islamike e Iranit po e ndjek seriozisht dhe në nivelin më të lartë këtë çështje dhe ekipet e ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë po kryen një hetim shkencor në terren, vendimi i Parlamentit Evropian për të nxjerrë një rezolut dhe për të përsëritur akuzat të pabaza kundër Iranit është befasues dhe për të ardhur keq, tha Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Është e turpshme që disa vende po përdorin veprimet e mercenarëve dhe agjentëve të këtij krimi si një mjet për të njollosur imazhin e Iranit dhe për të zhvilluar një fushat propagandistike kundër Republikës Islamike të Iranit, tha zoti Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit tha gjithashtu se vende të tilla po e përdorin këtë çështje si një subjekt të ri për të vazhduar armiqësitë e tyre të pafundme ndaj Iranit. Për fat të keq, Parlamenti Evropian është kthyer në një platformë për këto figura të dyshimta dhe ekstremiste, me qëllim të përhapjes së urrëties kundër popullit iranian dhe përhapjes së projektit iranofob, tha Zoti Kanani. Mëtej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se zyrtarët më të lartë iranian e kanë dënuar aktin çnjërzor dhe kanë kërkuar një hetim të plot mbi këtë çështje dhe dënimin më të ashpër të autorëve. Ai tha se Republika Islamike e Iranit ishte e vendosur të bëjë përpjekjet e saj maksimale për të hetuar ngjarjet pavarësisht nga çdo presion dhe luftë psikologjike. Republika Islamike e Iranit nuk do të kursej asnjë përpjekje për të identifikuar autorët dhe orkestruesit e këtyre ngjarjeve kriminale dhe për t'i sjell ata para drejtësisë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Javën e kaluar, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit kërkoi ndjekjen serioze të kësaj çështje dhe helmimin e nxënësve e konsideroi si një krim të pafalshëm dhe paralajmëroi se për ata që janë implikuar në këtë krim të pafalshëm do të jepet dënimi maksimal dhe për ta nuk do të ketë kurfar amnistie. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë tha se është i bindur se një marrëveshje e nënshkruar kohët e fundit midis Iranit dhe Arabisë Saudite për të rivendosur marrëdhëniet pas 7 vitesh ndërprerje do të forcojë botën myslimane dhe do të rrisë koordinimin midis shteteve myslimane për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve rajonale. Në një telefonat me ministrin e punëve të jashtme të Iranit, Hossein Amir Abdullahian të premten, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia mirëpret marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Kina midis Teheranit dhe Riadit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hossein Amir Abdullahian, tha se bashkëpunimi pozitiv midis vendeve fqinje dhe të rajonit do të përgatisë terrenin për zhvillimin e paqes dhe sigurisë në rajon, si dhe për koordinimin midis shteteve myslimane në arenën ndërkombëtare. Vlen të përmendet se pas disa ditësh negociatash intensive të organizuara nga Kina, Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite më në fund më 10 mars arritën një marrëveshje për të rivendosur marrëdhëniet diplomatike dhe për të rihapur ambasadat dhe misionet konsulore brenda 2 muajsh. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Turqisë gjithashtu shkëmbyen mendime edhe për zgjerimin e marrëdhënieve dypaqe Teheran-Ankara dhe mbi çështje me interes të përbashkët. Forcat detare nga Republika Islamike e Iranit, Rusia dhe Kina kanë praktikuar të shtënat në objektiva ajror gjatë një operacioni natën mbi një zonë në detin e Omanit, ku të tre vendet po kryen manovra detare në shkallë të gjerë, duke përfshirë njësi të ndryshme të forcave të tyre ushtarake. Zëdhënësi i stërvitjes së përbashkët të quajtur Brezi i Sigurisë Detare 2023 deklaroi se nisja e sulmeve gjatë natës kundër objektivave armiqësore ajrore ishte ndër taktikat kryesore të stërvitjes detare, të cilën forcat iraniane, ruse dhe kineze e praktikuan me sukses të njëjtën natën. Pjesëmarrësit në manovrën e përbashkët Brezi Sigurisë Detare 2023, duke përfshirë njësi nga Marina e Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, Marina e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik dhe luftanijet nga Kina dhe Rusia praktikuan sulme ndaj avionëve të ndryshëm në koordinim të ngushtë dhe në përputhje me një gjuhë të përbashkët taktike, tha Admiral Mustafa Tajuldini, zëdhënësi i këtyre manovrave. Ndërkohë, komandanti i Marinës ushtrisë iraniane, Admirali Shahram Irani, tha për kanalin televiziv Press TV se siguria detare përbën kryesisht bazën e stërvitjes së përbashkët detare me tre vendeve, duke theksuar se forcat detare të Iranit i kushtojnë rëndësi të madhe sigurisë lëndrimit detar në të gjithë botën. Komandanti i Marinës iraniane e përshkroi luftën kundër terrorizmit detar si një nga objektivat kryesore të stërvitjes detare, duke thënë: aktualisht prania e pajustifikueshme e disa forcave të huaja ushtarake vazhdon të paraqes sfida për rajonin ton. Çështja duhet ndjekur dhe trajtuar. Prandaj u përdorën të gjitha mjetet ushtarake në dispozicion si në aspektin e mjeteve ujore, ashtu edhe të avionve luftarak dhe u kryen me sukses të gjitha stërvitjet e projektuara. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se në pamjet e publikuara të enjten shihet avioni rus Sukhoi-27, teksa i afrohet dronit Amerikan MQ-9 Reaper, duke hedhur karburant për të verbuar kamerën e dronit. Zyrtarët Amerikan thanë se ai ose një tjetër avion luftarak rus u afrua sërish duke dëmtuar helikën e dronit, një veprim që e detyroi Washingtonin ta rrëzonte dronin në ujrat ndërkombëtare. Nuk është e pazakont që ne të publikojmë pamje të incidenteve dhe veprimeve të rrezikshme dhe jo profesionale. Kemi bërë kështu edhe në të kaluarën, veçanërisht në këtë rast duke pasur parasysh sjelljen e pamatur dhe të rrezikshme për të demonstruar publikisht se si vepruan rusët. Vlerësuam se ishte rëndësishme të publikonin pamjet e rrëzimit të dronit, tha generali Pat Ryder, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se një dron si ky po fluturonte në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi detin e zi, pranë brigjeve të Ukrainës, një pretendim që Moska zyrtare e kundërshton. Ata injoruan tërësisht faktin se pas fillimit të operacionit special ushtarak, ushtria jon ka shpallur zonat të caktuara të detit të zi pranë bregut, si zona me qasje të kufizuar për çdo mjet ajror, tha të premten Sergej Lavrov, ministër i punëve të jashtme të Rusisë. Moska gjithashtu mohoi akuzat se avioni i saj dëmtoi helikën e dronit. Kremlini tha se do të përpiqet të gjejë mbetjet e këtij droni dhe se do të reagojë në mënyrë proporcionale ndaj çdo provokimi të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, shtëpia e bardh thotë se ka për qëllim uljen e tensioneve me Rusinë. Ne nuk kërkojmë konflikt të armatosur me Rusin, prandaj ruajmë linjat të drejt për drejta komunikimi për të minimizuar rrezikun e përshkallëzimit. Pra, ne nuk kërkojmë konflikt të armatosur me Rusin, tha Karine Jean-Pierre, zëdhënëse e shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të kërkoj përfshirjen e forcave ushtarake amerikane në një konflikt të drejt për drejt me Rusin. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar një urdhër arresti të premten, kundër presidentit rus Vladimir Putin duke e akuzuar atë si përgjegjës për krimet e luftës të kryera në Ukrainë. Gjykata tha në një deklaratë se presidenti rus dyshohet se është përgjegjës për krimin e luftës të dëbimit të paligjshëm të popullsisë dhe atë të transferimit të paligjshëm të popullsisë nga zonat e okupuara të Ukrainës në Federatën Ruse. Gjykata ndërkombëtare e penale nuk ka kompetenca për të zbatuar urdhër arrestet e veta. Ndërkohë, Rusia ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për kryerjen e krimeve të luftës nga forcat e saj ushtarake gjatë luftës njëvjeçare në Ukrainë. Duke reaguar ndaj këtij zhvillimi, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Moska nuk e njeh juridiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale dhe duke i përshkruar pyetjet e ngritura nga gjykata si të habitshme dhe të papranueshme, theksoi se çdo vendim i kësaj gjykate në lidhje me Rusinë ishte i pavlefshëm. Për më tepër, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se urdhri i gjykatës ndërkombëtare penale është i pakuptimt. Vendimet e gjykatës ndërkombëtare penale nuk kanë asnjë kuptim për vendin tonë, përfshirë edhe nga pikpamja ligjore, tha Zakharova në kanalin e saj në Telegram, duke shtuar: Rusia nuk është palë në statutin e Romës të gjykatës ndërkombëtare penale dhe nuk ka detyrime si pas këtij statusi. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të udhëtojë në Moskë javën e ardhshme për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, thanë zyrtarët rusë. Kremlini zyrtar tha se të dy liderët do të diskutojnë një partneritet gjithëpërfshirës dhe bashkëpunim strategjik. Vizita vjen pasi Pekini, një aleat i Rusisë, ka ofruar propozime për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Vendet perëndimore i kanë bërë thirrje Pekinit që të mos furnizojë Moskën me armë dhe municione. Autoritetet kineze kanë deklaruar se presidenti Xi Jinping do të qëndrojë në Rusi nga data 20 deri më 22 mars me ftesë të presidentit rus Vladimir Putin. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës Hua Chunying tha se Kina do të mbajë një pozicion objektiv dhe të drejtë për luftën në Ukrainë dhe do të luajë një rol konstruktiv në promovimin e bisedimeve për paqen. Ministria e Brendshme e Francës tha se 310 persona u arrestuan gjatë trazirave të sejntes mbrëma në këtë vend që u shkaktuan nga protestat kundër reformave të ligjit të pensioneve të mbështetura nga qeveria franceze. Place de la Concorde në Paris ishte skena e manifestimeve dhe përleshjeve midis forcave të rendit dhe protestuesve, për para se kaosi të përhapej në rrugët e afërta, raportoi gazeta franceze Le Parisien. Si pas ministrit të brendshëm francez Gérard Darmanin, i ftuar sot në mikrofonin e RTL, 310 persona u arrestuan gjatë demonstratave të organizuara pas njoftimit të djeshëm të qeverisë për të përdorur nenin 49 fraksion 3 të kushtetutës për të miratuar reformën e pensioneve. Demonstrata spontane u zhvilluan edhe në Marseille, Lille, Nantes, Toulouse dhe Paris me qindra mijëra njerëz. Demonstruesit u mblodhën në protest pasi kryeministria franceze Elisabeth Borne njoftoi më herët sot se qeveria e saj do të zbatonte reformat e pensioneve, duke shfrytëzuar një të drejtë kushtetuese pasi qeveria e Pakicës që ajo drejton nuk arriti të marrë mbështetjen e nevojshme nga Partia Republikane Konservatore në opozit. Si pas ligjit të ri, mosha e daljes në pension në Francë do të rritet nga 62 në 64 vjeç. Këto reforma kanë shkaktuar një val protestash masive në Francë dhe në dy muajt e fundit. Vendi ka parë 7 raunde grevash mbarkombëtare me pjesëmarrjen e miliona protestuesve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mbërritur sot në Ohër. Nesër më 18 mars, Kurti do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, me të cilin do të diskutojnë për planin franko-gjerman që parashikon normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti dhe Vučić tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në takimin e Ohrit, ndërsa përveç tyre, pjesëmarrës do të jenë edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, si dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në lidhje me takimin e nesërm në Ohër. Borrell ka thënë se e ka informuar Blinkenin për raundin e ri të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit. E informova sekretarin e shtetit Antony Blinken për takimin e ardhshëm të dialogut Beograd-Prishtinë në Ohër. Vlerësova mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka shkruar Borrell në adresën e tij në Twitter. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë me shqyrtimin e veprës 1001 net. Thamë se për shkak të rëndësisë dhe pozitës së kësaj vepre në letërsinë popullore perse, si dhe për shkak të pozitës botërore të kësaj vepre dhe larmisë së tematikave të tregimeve të saj, kemi vendosur që gjatë disa edicioneve të këtij programi, në fillim të flasim rreth kësaj vepre e më pas të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Ghir dhe Abu Sabr, të cilën e kemi marrë nga vepra 1001 net. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sipas Marie Lahie Holbechieu, 1001 net është vepra më e madhe e letërsisë botërore, e cila për ngashtrirja dhe shumëllojshmëria është në një nivel më të lartë se vepra indiane Ramayana, dhe për ngjarjet e çuditshme dhe mahnitëse është gjithashtu në një nivel më të lartë se vepra Edda e popujve skandinav, dhe nga aspekti të qenurit lirike është shumë më emocionuese se vepra Iliada e Homerit, dhe sa i përket qëllimeve morale është më e shtrenjtë se libri etika e Epiktetes. Por komentuesit dhe interpretuesit e kanë ulur nivelin e këtij libri me anë të argëtimeve dhe zbavitjeve të shumëllojshme dhe një potpuri tregimesh të treguara nga dadot për fëmijët. Ndërsa lexoni librin në thellësi mund të merrni një kuptim të ndryshëm. Leximi i thellë i librit e çon lexuesin në një mendim të gjerë. Shumëllojshmëria dhe rëndësia e temave të trajtuara në tregimet e librit 1001 net i kanë dhënë këtij libri karakterin e një enciklopedie. Në këto tregime, Shahrezad ka shkruar të gjithë njohuritë e epokës së vet. 1001 net përfshin ngjarjet e të gjithë jetës së njerëzit. Përmbledhja e tregimeve 1001 net përfshin ndodhinj dhe ngjarje të kaluara dhe realitetet e kohës dhe epokës, zakonet dhe sjelljet e mbretërve dhe zakonet e njerëzve, shfaqjen e veprave të artit dhe personaliteteve të mëdhaja, vulgaritetet e popullit të thjesht, imagjinatën e pakufishme të mendimtarve dhe preokupimet e njerëzve mendje shkurtër dhe tregtarve që shikojnë vetëm interesat e tyre të ngushta materiale. Tregimet e veprës 1001 net e çojnë lexuesin në mjedise dhe rrethana të ndryshme, dhe e njohin me fise dhe raca që secila prej tyre ka ngjyrën e vet dhe një imazh të veçantë mbres lënës. Këto tregime janë përzierje e mendimeve të ndryshme. Nga njëra anë, këto tregime bartin idenë e bazuar në mendje lehtësi dhe beshtytni të popullit të thjeshtë, që nuk ka arritur në nivelin më të lartë të mendimit, dhe akoma janë në fazat fillestare. Nga ana tjetër, këto tregime gjithashtu përmbajnë mendime të thella të mistikëve dhe gnostikëve dhe argumentimet logjike të filozofëve. Në tregimet e librit 1001 net, batuta dhe paturpësia arrogante e njerëzve të rrugës e të pazarit tregohen krah për krah me aventurat lirike e poetike. Logaritme interesa personale tregohen së bashku me virtyte dinjitoze dhe veprat e turpshme, tregohen për krah aventurave heroike. 1001 net, me larmi dhe përzierje tregimesh, nuk është gjë tjetër përveç se një gjendje gjithëpërfshirëse e qytetërimit njerëzor. Sipas mendimit të Marie LaHaye Holick, libri 1001 net është pasqyrë e cila pasqyron botën. Qëllimi kryesor i librit 1001 net është të tërheqë vëmendjen dhe mendjen e lexuesit dhe ta edukoj ato në mënyra të ndryshme, duke cituar dhe përshkruar ngjarje të ndryshme. Ky synim tregohet mirë në fund të tregimit. Shahriari, pas 1001 netësh, vendosi mësoi ato vëllait të tij në të njëjtën mënyrë që i kishte mësuar ai vet. Ai urdhëron që një përzgjedhje këshillash, urtësie, fjalësh të mira, tregime, shembuj, tregime të këndshme dhe të çuditshme, poezi dhe thonje që mësoi dhe dëgjoi nga Shahrezadi, ti përmbledhe, ti shkruaj dhe ti tregohen vëllait të tij. Miqtë të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Gir dhe Abu Sabr.
Radio parstudy.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Famse në qytetin e Aleksandris, një bojaxhi dhe një berber të quajtur Abu Gir dhe Abu Sabr ishin miq. Abu Gir ishte gënjeshtar dhe mashtrues i madh, por Abu Sabri ishte person që ndiqte të vërtetën dhe drejtësinë. Ata të dy u shpërngulën në një qytet tjetër për shkak të dobësimit të tregut të punës. Gjatë udhëtimit, Abu Gir hante dhe flinte, kurse Abu Sabri punonte vazhdimisht e çdo kund. Si rezultati punës së madhe, Abu Sabri u sëmur, ndërsa Abu Gir, i cili ishte njëri pa drejtë dhe mashtrues, e latë në sëmundjen e tij dhe pa punën e vet. Dhe për shkak se bojaxhinjt në atë qytet nuk njihnin ngjyrë tjetër përveç të zezës dhe të bardhës, ai arriti të gjente një punë të mirë me ndihmën e mbretit, e kështu u hapi një dyqan të madh. Shkurtimisht Abugiri u pasurua dhe në këtë mënyrë dyqani i tij ngjyrosjes u bë i njohur me emrin shtëpia e ngjyrosjes së mbretit. Abu Sabri pasi u largua nga Abugiri, përderisa ai ishte i sëmurë, gradualisht rifitoi shëndetin e tij me kujdesin e shërbyesit të karvansarajit. Dhe një ditë kur doli në qytet, e pa Ebugirin në dyqanin e tij. Ai hyri në dyqan, por duke parë Abu Sabrin, Abugiri bërtiti: "O hajdut i pandershëm, a ke ardhur sërish për të vjedhur dyqanin tim?" Pastaj urdhëroi shërbëtorët e tij që ta hedhin nga dyqani. Abu Sabri u kthye në karvansaraj me trup të plagosur dhe zemër të thyer. Pas disa ditësh, ai dëshiroi të shkonte në hamam për t'u pastruar, por e kuptoi se në qytet nuk kishte hamam ose banjë publike. Atij erdhi një ide dhe shkoi në pallatin e mbretit dhe kërkoi leje për t'u takuar me mbretin. Atë e dërguan pranë mbretit. Abu Sabri tha: "O mbret fisnik e bujar, un jam një njeri i huaj në këtë qytet dhe nuk kam shumë kohë që kam ardhur në këtë qytet. Sot dëshiroja të shkoja në një hamam për t'u larë, por e kuptova që ky qytet nuk ka hamam. U befasova shumë dhe më erdhi keq që një qytet kaq të bukur sa ky të mos ketë hamam apo banjë publike." Mbreti e pyeti i habitur: "E çfarë na qen ka ky hamami?" Abu Sabri i shpjegoi mbretit se çfarë është hamami apo banja publike dhe çfarë dobi e ka ajo për njerëzit e qytetit. E pastaj tha: "Qyteti juaj i bukur nuk është i plot pa hamam. Nëse më lejoni, unë do ta ndërtoj një hamam të bukur në këtë qytet, në mënyrë që njerëzit të mos privohen nga kjo mirësi e kësaj bote." Mbreti ra dakord. Ai i dha Abu Sabrit një pal rroba të bukura, një kal me shal dhe parzmore prej ari, 6 shërbëtor dhe shtëpi të madhe. Më vonë mbreti thirri mjeshtrit e qytetit dhe ju kërkoi atyre të shkonin me Abu Sabrin dhe të shikonin në qytet. Ata duhet të gjejnë dhe të blejnë një vend të cilin e pëlqen Abu Sabri, dhe në atë vend duhet të ndërtojnë një hamam të madh, ashtu siç e kërkon Abu Sabri. Ata e blenë atë vend dhe ndërtuan një hamam të madh dhe të bukur në atë vend. Me urdhër të Abu Sabrit erdhën piktorët e qytetit dhe pikturuan piktura të bukura në derën dhe në muret e hamamit. Pas kësaj, Abu Sabri shkoi tek mbreti dhe i njoftoi se ndërtesa e hamamit ishte gati. Mbreti i dha 10,000 monedha floria Abu Sabrit për të blerë gjërat e nevojshme për hamamin. Abu Sabri shkoi e bleu pajisjet e nevojshme dhe i çoi ato në hamam. E mbushi pishinën e ujit të ngrohtë me ujë të ngrohtë, dhe pishinat e ujë të ftohtë i mbushi me ujin e ftohtë. Pastaj futi në qarkullim ujin nëpër pishina dhe në fontanat e pellgjeve. Pastaj i dërgoi një mesazh mbretit se i duheshin 10 punëtorë të rinj për të punuar në hamam, dhe mbreti i dërgoi 10 shërbëtorë të rinj. Abu Sabri u mësoi shërbëtorëve se si t'u afërkonin trupin njerëzve dhe si duhet t'u bënin masazh. Pastaj caktoi disa njerëz që të shkonin në qytet dhe të informonin njerëzit se hamami është gati e ata mund të vinë aty dhe të lahen e të pastrojnë trupin e tyre. Njerëzit u informuan dhe erdhen në hamam grupe. Abu Sabri urdhëroi shërbyesit e hamamit që të lahen e të pastrojnë klientët dhe të bëjnë masazh atyre. Për 3 ditë përdorimi i hamamit ishte falas për njerëzit. Ata vinin, laheshin dhe largonin papaguar. Ditën e katërt, Abu Sabri e ftoi mbretin të vinte në banjë. Mbreti hipi në kal me disa nga zyrtarët e oborrit dhe erdhi në hamam. Abu Sabri lidhi një patëric në bel dhe hyri në banjë, dhe vetja pastroi trupin mbretit dhe i bëri masazh. pastaj derdhi ujë trëndafili në ujën e nxehtë dhe i kërkoi mbretit të hyjë e të lahet në ujën e nxehtë. Mbreti doli nga pishina ujë të nxehtë me trup të pastër dhe të aromatizuar. Pastaj me urdhër të Abu Sabrit i sollën limonadë dhe ëmbëlsira mbretit. Mbreti, i gëzuar shumë për larjen e tij, i tha: "O mjeshtër, betohem në Zotin një që qyteti im nuk do të ishte i plot pa këtë hamam. Tani më thuaj, sa para do të marrësh nga çdo person?" Abu Sabri tha: "Aq sa urdhëroni ju, lart madhëri." Mbreti mendoi dhe tha: "Merrni 1000 monedha nga çdo person." Abu Sabr tha: "Jo të gjithë njerëzit kanë mundësi ta paguajnë këtë shumë. Kushtet financiare të njerëzve nuk janë të barabarta. Disa janë të varfër e disa të pasur. Nëse marr të njëjtën shumë nga të gjithë, hamami nuk do të ketë mjaft punë." Mbreti e pyeti: "Si mendon ti?" E Abu Sabri ja ktheu: "Unë mendoj të marr nga secili aq sa mundet të paguaj." Mbreti ju drejtua shoqëruesve të tij dhe tha: "Fjalët e këtij njeriu janë të mençura, por ai është i huaj në qytetin ton dhe ka nevojë për ndihmë. Pra secili prej jush i jep atij 100 monedha dhe 2 rob." Shoqëruesit e mbretit u bindën dhe secili i dha 100 monedha dhe 2 rob e Busabrit. Numri i shoqëruesve të mbretit ishte 400 persona. Kështu që Ebu Sabrit i dhan 40.000 monedha dhe 800 robër. Vetë mbreti i dha 10.000 monedha dhe 20 robër. Abu Sabri u drejtua mbretit dhe i tha: "Të falenderoj ty dhe shoqëruesit e tu. Por ku mund t'i bëj një vëndun të gjithë këtyre robërve dhe si t'i siguroj ushqim dhe veshmbathje? Do të ishte më mirë të më jepnit para në vënd të këtyre robërve." Mbreti mendoi dhe tha: "Ke të drejtë. Ky numër robërish ka shpenzime sa një ushtri e tërë. Të gjitha të ardhura duhet i shpenzosh për mirëmbajtjen e tyre. Prandaj unë do të blej çdo rob nga ti për 100 monedha." Kështu mbreti i bleu robërit e Ebu Sabrit dhe u dha përsëri funksionarëve të oborrit mbretëror. Abu Sabri solli monedhat që kishte marrë në shtëpi dhe fjeti rehat atë natë. Të nesërme në mëngjes, Abu Sabri i tha shërbëtorëve të shkonin në qytet dhe të kërkonin çdo që dëshiron të vinë në hamam për t'u larë e të paguaj sa të mundet. Pastaj hapi dyrën e hamamit dhe ul pas arkës së pagesave dhe priti të vinin klientët. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
prodhimi robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi aparatit dezinfektues të kashtës në salonin e kultivimit të zogjve, prodhimi çimento së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hapas Hapi me të reja shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohi me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurdh me mec, tani po bëjnë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëjnë përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajnë nga sëmundja autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajnë nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në përspitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatues i këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e papar në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinjtë e këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkallë në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkallë në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristik ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësojë fëmijëve shurdh me mec gjuhën e sinjaleve. Ai, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurdh me mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses, në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës e përdorur në salonin e kultivimit të shpendve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendve në salon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendve nën të qëndroj pastër dhe të parandaloj shfaqjen e sëmundjeve. Mohamed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë. por në Iran edhe në vendet të tjera përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të till në kuadrë të kultivimit të shpendve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopat dhe sfurk rregullojnë shtratin e shpendve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje, deri më tani, disa lloje aparatësh për gërmicimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, ulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Mohamed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punonjësit e kësaj fabrike, duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme, kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimentos së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion tonë në vit. Gjithashtu, kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e tre vendeve që e posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveçse kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pijshëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është dezinfektimi i ujit që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pijshëm, ujë të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, pluhuri i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedhë në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorid, thot se në botë kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvillojë me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimi teknologjisë, naturalizimi shkencës teknologjike dhe ndërtimi aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të ulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banor të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit të Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.